Գլուխ 15-րդ Սոմզը մնաց բարով է ասում աշխարին։ Կյանքը հազիվ էր պլպլում Սոմզի մեջ։ Երկու գիշեր ու երկու ցերեկ հսկել էին, անընդհատ նայելով անշարժ վիրակապված գլխին։ Մասնագետները եկել տվել էին իրենց վճիռը։ Վիրահատելը բոլորովին անիմաստ է, ու գնացել էին։ Անմիջապես խնամքը հանձներ առել այն բժիշկը, որի հսկողության տակ ծնվել էր Ֆլերը։ Թեև երբեք Սոմզը լրիվ չէր ներել նրան այն տագնապի համար, որ նա պատճառել էր այդ արթիվ, այնուամենայնիվ կարչել էր այդ տիպը այս ընտանիքին, բժշկել տարիներով։ Նրա նախաձեռնությամբ շարունակ դիտում էին հիվանդի աչքերը։ Գիտակցության որևէ նշանի դեպքում պետք է իսկույն կանչեին նրան։ Մայքլը տեսավ, որ բոլորովին անհնար է մխիթարել ուշքի բերել Ֆլերին, և իրեն լրիվ քիտին նվիրեց։ Մաներ գալիս ու խոսում նրա հետ, ջանալով անտեղյակ պահել երեխային։ Չէր գնում անշարժ պառկած մարմնին այցելելու, ոչ թե անտարբերությունից, այլ որովհետև անկոչ հյուր էր զգում իրեն այստեղ։ Հավաքել էր պատկերասրահում մնացած բոլոր նկարները, և ի պահ դնելով դրանք այն մյուսների հետ, որ Սոմզը գցել էր պատուհանից, ցուցակագրել էր ամենայն խնամքով։ Հրդեհը ոչնչացրել էր 11 նկար, 84-ից։ Աննետը լաց էր եղել ու ավելի լավ էր զգում իրեն։ Առանց Սոմզի ապրելու միտքը տարօրինակ էր թվում նրան, և հնարավոր, ճիշտ այնպես, ինչպես նրա հետ ապրելը մինչև հիմա։ Մաղթում էր, որ նա առողջանա, իսկ եթե ոչ, այսուհետև ինքը կապրի Ֆրանսիայում։ Ուինֆրիդը, որ իր հերթին հսկում էր հիվանդի մոտ, ժամերով ու տրտմորեն վերապրում էր անցյալը։ Սոմզը իր նեցուկն էր եղել այն 34 տարիների ընթացքում, երբ իր կյանքը լույս ու մութ դարձրեց Մոնտեկյու դարդին, և շարունակել էր հետագա 13 միապաղաղ տարիներին էլ իր նեցուկը մնալ։ Չէր պատկերացնում, թե ինչպես կյանքը կարող է այլևս համուհոտ ունենալ սրանից հետո։ Սիրտ ուներ Ուինֆրիդը, ու չէր կարողանում այդ անշարժ մարմնին նայել առանց ճանալու, որ հիշի գոնե, թե ինչպես են լաց լինում։ Ազգականներից ստանում էր նամակներ, որոնք գրված էին մտահոգ մի զարմանքով. Ինչպես է Սոմզը թույլ տվել, որ այդպիսի բան պատահի իրեն։ Գրեդմենը, որ լոգանք էր ընդունել ու սև տաբատ հագել, խորասուզված էր հաշվարկումների և նամակագրության մեջ, բանակցելով ապահովագրական ընկերության հետ։ Զբոսնելու համար գնում էր ցանկապատված բանջարանոցը, որ տունը աչքից հեռու լինի։ Չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, թե պարոն Ջեյմսը ապրեց 90 տարի, պարոն Թիմոթին 100, էլ չխոսելով մյուսների մասին։ Իսկ ահա այնտեղ, և տխուր-տխուր կանգնելով ծովակաղամբի կամ բրյուսելյան կաղամբի առաջ, գլուխն էր օրորում։ Սմիդրը եկել էր, որ Ուինֆրիդի մոտ լինի, բայց քիչ օգուտ էր տալիս, ողբում էր միայն. «Խեղճ պարոն Սոմզ, խեղճ սիրելի պարոն Սոմզ, խելքս բան չի կտրում»։ Այնքան զգույշ էր ինքը, և հոգ էր տանում բոլորին էլ։ Հենց այդ էր խնդիրը։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես երկար ժամանակ թաքուն-թաքուն ընթանում էր գիրքը, և թե ինչ վիճակի էր գցել Ֆլերին։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես Սոմզը հսկել էր աղջկան, ու տեսել, որ իր բուն էության ամենասիրելի այդ մասնիկը ձախողվել ու հասել էր անդունդի եզրին, օրորվելով կանգնել այնտեղ։ Ոչ ոք չգիտեր, որ Ֆլերը խելահեղ հուսահատությամբ կանգնած էր այդ ընկնող նկարի տակ, և հայրը հասկանում էր դա, ու չիմանալով այս ամենը բոլորն էլ շշմել էին վշտապեկ։ Նրանց թվում էր, բոլորովին անսպասելի մի աղետ է հարվածել նրան, ասես պարզ երկնքից ընկած կայծակ, և ոչ թե մի հին, շատ հին պատմության թաքուն անողոք վերջակետը։ Հարվածել է այն մարդուն, որ կարծես ամենից ավելի քիչ ենթակա էր պատահականության։ որտեղից իմանային նրանք, որ դա այնքան էլ պատահական հարված չէր, ինչպես կարծում էին։ Բայց Ֆլերը լավ գիտեր, որ իր հուսահատ հոգեվիճակը կործանեց օրը։ Գիտեր այնպես հաստատ, ինչպես եթե ինքը գետը նետված լիներ, ու հայրն էլ խեղդված լիներ իրեն փրկելիս։ Այո, շատ լավ գիտեր, որ այդ գիշեր ինքն ընդունակ էր գետի մեջ սուզվելու, կանգնելու սլացող մեքենայի առաջ, անելու որևէ չկանխամտածված ու ոչ այնքան գործում բան, որն իրեն ազատ էր այդ ցավակին տառապանքից։ Լավ գիտեր, որ իր վարմունքով ստիպել էր նրան խոյանալ իրեն փրկելու։ Եվ հիմա, այդ ցնցումից հետո մինչև ուղն ու ծուծը սթափված, Ֆլերը չէր կարողանում ներել իրեն։ Իր մոր հորաքրոջ ու երկու հիվանդապահուհիների հետ կիսում էր հսկումը հոր սնարի մոտ, այնպես որ աննետին ընջասենյակում, որտեղ պառկած էր Սոմզը, երկու հոգուց պակաս չէին լինում երբեք, և երկուսից մեկը գրեթե միշտ Ֆլերն էր։ Ժամ առ ժամ նստում էր այնտեղ, համարյա նույնքան անշարժ, որքան հայրը, և աչքերը տխուր, կոպերի տակ կապտած, հայացքը սևեռած հոր դեմքին։ Գիրքն ու տենդը լրիվ մարել էին նրա մեջ։ Կարծես թե Սոմզը, իր այն բնազդով, որ նա սխալ էր գործում Ֆլերի հետ առնչված բոլոր հարցերում, արել էր այն միակ քայլը, որ կարող էր դստերն ազատել նրա սիրտն այրող կրակից։ Ջոնը հեռու էր նրանից այդ սենյակում, որը մտնել էր, իջեցրած արևկալների և իր զղջման ստվերներով։ Այո, ցանկացել էր, որ այդ նկարը սպանի իրեն։ Կանգնել էր այդ պատուհանի տակ կրքոտ խելահեղության մի վարկյանին, տեսնելով, որ նկարը սպառնում է ընկնել, ուզենալով, որ միանգամից վերջանա ամեն ինչ։ Այնքան էր խելքը կորցրել այդ գիշեր, որ հիմա էլ նույնիսկ չէր գիտակցում, թե ինքն էր եղել հրդեհի պատճառը։ Չհանգցրած սիգարետը գցելով զամբյուղի մեջ, գուցե չէր էլ հիշում, որ ինքը ծխել է այնտեղ, բայց շատ ու շատ լավ գիտակցում էր, որ հենց իր մեռնելու ցանկության պատճառով, հենց որովհետև այդ անակնկալ մահն ընդունելու համար կանգնել էր պատուհանի տակ, ահա իր հայրը պառկած է հիմա այստեղ մահամերց, որքան բարի էր նա միշտ իր հանդեպ։ Անհավատալի է, որ նա կմեռնի և կտանի այդ բարությունը իր հետ, որ էլ երբեք ինքը չի լսի նրա հանգիստ, միապաղաղ ձայնը, կամ երբեք չի զգա նրա բեղի հպումը իր այտերին ու ճակատին։ Անհավատալի է, որ նա էլ երբեք առիթ չի տա իրեն ցուցաբերելու, թե ինքը իսկապես սիրում էր նրան։ Այո, իսկապես սիրում, իր կյանքի ամբողջ իրարանցման ու ինքնահավանության խորքում։ Նայելով նրան հիմա, ավելի մանրուքներ էր հիշում, քան թե մեծ բաները, թե ինչպես մի նոր տիկնիկ էր բերում մանկասենյակ, ու ասում, տես, չգիտեմ կհավանես այս տիկնիկը, պատահեց առա, թե ինչպես մի անգամ, երբ մայրը ծեծել էր իրեն, նա ներս մտավ, բռնեց իր ձեռքը և ասաց, դե լավ, լավ, գնանք այգի ու տեսնենք, ելակ կա, թե ինչպես իր հարսանիքից հետո հորաքրոջ տանը գրին փողոցում, նա կանգնել էր սանդուղքի վրա, գունատու մեկուսի, և նախասրահում խառնված հյուրերի վրայից նայում էր դուրս, նայում չպարտադրող հայացքով, սպասում, որ ինքը շուրտ ա գլուխը, և մի վերջին անգամ նայի նրան։ Չպարտադրող, հենց այդ է ահա։ Նա երբեք չէր պարտադրում, կպչան չէր։ Իրոք, եթե նա գնա, ոչ մի դիմանկար, գրեթե լուսանկար էլ չի մնալու, որ նա ես ու հիշես նրան։ Միայն մի լուսանկար երեխայության օրերից, մոր գրկում, մի հատ էլ փոքր տղա, որ թերահավատորեն նայում է իր ծնկաչափ տաբատին։ Մեկն էլ 1876-ին, երկարապոչ բաճկոնով ու այդ ամորուսներով երիտասարդ, ու մի քանի հատ էլ պատահական, երբ ինքը չի իմացել։ Եղել արդյոք մի մարդ, որ ավելի քիչ լուսանկարված լինի։ Կարծես, թե նա երբեք չի ցանկացել, որ իրեն գնահատեն կամ նույնիսկ հիշեն թեկուս։ Դա զարմանալիորեն տարօրինակ էր թվում Ֆլերին, որն այնպիսի անհակ ծարավ ուներ գնահատվելու։ Այդ ինչ թաքուն ուժ է եղել այս նիհար, ահա անշարժ պառկած կերպարանքի մեջ, որ այդպես ինքնաբավ է դարձրել նրան։ Նա դաստիարակվել է նույնպիսի ճոխության մեջ, ինչպես Ֆլերն ինքը, երբեք չի իմացել կարիք և կամ այնպիսի վիճակ, որ ստիպվեր կաշվից դուրս գալ։ Բայց չգիտես ինչպես պահպանել է մի տեսակ ստոիկյան ինքնուրույնություն, իրեն անկախ պահել ուրիշներից և իր մասին նրանց կարծիքից, բայց և այնպես նա կարոտ ուներ սիրվելու, և ոչ ոք Ֆլերից լավ չգիտե այդ բանը։ Ամենից ավելի հենց դա էր ցավ պատճառում Ֆլերին, երբ նայում էր հիմա նրան։ Հայրը իր սիրո կարոտն էր զգում, իսկ ինքը շատ չէր ցուցաբերել իր զգացումը նրա հանդեպ, բայց սիրում էր նրան, իսկապես սիրում էր միշտ էլ։ Հոր մեջ չգիտես ինչ մի բան կար, որ վանում էր դիմացինի զգացումը, կաշկանդում, չորացնում զգացման որևէ արտահայտություն։ Մագնիս չկար նրա հոգեկան կառուցվածքի մեջ, ու կամացուկ մոտենալով անկողնին, իր մոր այդ անկողնին, ուր ինքը սաղմնավորվել ու ծնվել էր, Ֆլերը կանգնում էր այդ գրեթե կենսալքված մարմնի և հողագույն դարձած դեմքի մոտ, այնքան դատարկ ու թշվառ զգալով իրեն, որ հազիվ կարողանում էր զսպված մնալ։ Այդպես անցնում էին օրերն ու գիշերները։ Երրորդ օրը, ժամը 3-ի մոտ, երբ կանգնած էր նրա կողքին, տեսավ, որ բացվեցին նրա աչքերը։ Ավելի ճիշտ, ոչ թե բացվեցին, այլ կոպերը բաժանվեցին իրարից, իսկ արանքներում գիտակցություն չկար։ Բայց ուժեղ բաբախեց Ֆլերի սիրտը։ Մատով կանչեց հիվանդապահուհուն, որ եկավ, նայեց ու շտապ գնաց դուրս, հեռախոսի մոտ։ Ու Ֆլերը մնաց այնտեղ կանգնած, իր ամբողջ հոգին աչքերի մեջ բևեռած, ջանալով կանչել նրա հոգին։ Չեկավ նրա հոգին, ու կոպերը փակվեցին դարձյալ։ Ֆլերը աթոռ բերեց ու նստեց, աչքերը չհեռացնելով նրա դեմքից։ Հիվանդապահուհին վերադարձավ ու ասաց, որ բժիշկը գնացել է իր հիվանդներին այցելելու, հենց որ տուն գա, իսկույն և էդ կուղարկեն այստեղ։ Այո, ինչպես հայրը կասեր, իհարկե, երբ պետք է, այդ տիպը տանը չի լինի, բայց հոգ չէ, գիտեն ինչ պետք է անեն։ Ժամը 4-ի մոտ էր, երբ նորից բարձրացան կոպերը, և այս անգամ մի բան երևաց ներսից։ Ֆլերը վստահ չէր, նա տեսնում է արդյոք որոշակի, ճանաչում է իրեն կամ որևէ ուրիշ առարկա, բայց կար մի բան այդ աչքերի մեջ, կար պլպլացող մի լույս, որ աշխատում էր կենտրոնանալ։ Դանդաղորեն ուժեղացավ այդ լույսը, հետո հանգավ նորից կոպերի միջև։ Խթանիչ դեղամիջոց սրսկեցին, ու կրկին Ֆլերը նստեց, դիտեց ուշադիր։ Կես ժամ հետո աչքերը բացվեցին դարձյալ, այս անգամ նա տեսնում էր արդեն, ու այդ տանջալի րոպեների ընթացքում Ֆլերը դիտում էր, թե ինչպես մարդկային էակը ճգնում է լինել, թե ինչպես մաքարում է բանականությունը, ենթարկվելու համար կամքի բնազդական ուժի հրահանգին։ Հասկանալով, որ այդ աչքերը ճանաչում են արդեն իրեն, Ֆլերն առաջ թեքվեց, որպեսզի հնարավորին չափ քիչ ջանքանեն նրանք, ու սպասեց շրթներն այնպես դողահար, ինչպես համբուրելիս։ Կյանքին վերադառնալու այդ արտակարգորեն համառ պայքարը սոսպում էր պատճառում իրեն։ Նա ուզում է գիտակցության գալ, ուզում է ճանաչել ու լսել ու խոսել, թվում էր հենց այդ ճիքը միայն կարող է մերցնել նրան։ Ֆլերը խոսքեր մրմնջաց, ափը դրեց նրա սառած ափի տակ, որպեսզի զգա, եթե նա ամենաթույլ շարժումն անի։ խելահեղորեն նայում էր նրա շրթունքներին։ Ի վերջո նրա աչքերում դադարեց կապ գտնելու այդ պայքարը։ Կիսադատարկ, կիսաբարկացած հայացքը տեղի տվեց ավելի խոր մի բանի, և շրթունքները շարժվեցին։ Ոչինչ չասացին, բայց շարժվեցին, և նրա մատներից ամենադույզն դողն անցավ իր մատներին։ «Ճանաչում ես ինձ, հայրիկ»։ Նրա աչքերն ասացին «Այո»։ «Հիշում ես»։ Նրա աչքերն ասացին «Այո»։ Շրթունքները դողդոջում էին շարունակ, կարծես փորձում էին ասելիքը, իսկ աչքերի մեջ երևացած հայացքը խորանում էր։ Ֆլերը տեսավ, որ հոնքերը խստացան մի թեթև, ասես իր դեմքը շատ մոտ էր նրան։ Ետ քաշվեց մի քիչ, և խստությունը թուլացավ։ «Դու կլավանաս, Այրիկ»։ Նրա աչքերը ասացին «Ոչ»։ Եվ շարժվեցին շրթունքները, բայց Ֆլերը չկարողացավ ձայնը պարզ լսել։ Մի վարկյան կորցրեց իր ինքնազսպումը, և հեկեկալով ասաց. «Հայրիկ, կներես ինձ»։ Հոր աչքերը մեղմացան, և այս անգամ լսվեց մի ձայն, որ կարծես ասում էր. «Ներել, հիմար խոսք»։ «Ես այնպես եմ սիրում քեզ»։ Ու հայրը կարծես թողեց խոսելու ճիքը, և ամբողջ իր կյանքը կենտրոնացրեց աչքերի մեջ։ Ավելի ու ավելի խորացան աչքերը, ստացան գույն, ձև ու իմաստ, թվում էր մի բան էին պահանջում Ֆլերից։ Ու հանկարծ փոքրիկ աղջկա նման Ֆլերն ասաց. «Այո, հայրիկ, խելոք կլինեմ»։ Հորմատներից մի դող անցավ իր ափին։ Նրա շերտունքները կարծես աշխատում էին ժպտալ։ Գլուխը շարժվեց այնպես, որ թվում էր, ուզում է իր հավանությունը հայտնել, իսկ աչքերում շարունակ խորանում էր այդ հայացքը։ «Գրեդմենն այստեղ է, հայրիկ»։ «Ու մաման էլ, հորակույր Վինֆրիդը, Քիտը, Մայքլը»։ «Ուզեիր որևէ մեկին տեսնել»։ Նրա շերտունքներն արտահայտեցին. «Ոչ, քեզ»։ Նորից զգաց նրա մատների դողը, տեսա, որ նրա շրթունքները շշնջացին, ուրիշ ոչինչ։ Եվ հանկարծ աչքերը հանգան, էլ ոչինչ չկար այնտեղ։ Մի որոշ ժամանակ էլ շնչում էր, բայց դեռ այդ տիպը չեկած կտրվեց կյանքի թելը, գնաց։